Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. Тягом ближайших 30 хвилин у программе «Петарда» подведем выники усяго тыдня наши темы. У Беларуси проходит сессия парламентской ассамблеи АБСЕ. Александр Лукашенко застався задоволены проведением параду на День незалежности. Россия хочет, как белорусские войскоўцы отправились у Сирию. Гэта и да іншае абмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягом паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня 4 ліпеня напярэдадні сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Мінску прайшоў вялікі форум праваабаронцаў. Яго ўдзельнікі канстатавалі пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Спецдакладчык АН па правах чалавека ў Беларусі Міклаш Харашці кажа пра паслабленне ціску на праваабаронцаў, але лічыць, што зацішша ў Беларусі часовае.
На гэты момант мы знаходзімся ў больш спакойнай палітычнай сітуацыі, але не трэба блытаць гэта з прыняццем уладамі сістэмных каштоўнасцяў, сістэмных гарантый у сферы захавання правоў чалавека.
Лічыць Міклаш Харашці, таксама ён падзякаваў беларускім праваабаронцам за цвёрдую пазіцыю і за тое, што яны працуюць, нягледзячы на пераслед. Адзначыў, што беларускія ўлады не прызнаюць мандат спецдакладчыка па Беларусі Міклаша Харашці з 2012 года. Таму ўдзел у сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ён бярэ як эксперт па правах чалавека. Па словах кіраўніка Цэнтра развіцця дэмакратыі і правоў чалавека Юрыя Джыбладзе, які таксама выступіў на форуме, еўрапейскія дзяржавы сканцэнтраваліся на бяспецы, для якой захаванне правоў чалавека часам выглядае перашкодай.
Государства, правительства, палітыкі і даже міжнародныя арганізацыі ўсё чаще ідуць на кампрамісы не в пользу прав чалавека і правительства права. Особенно последние два года, три года, после того, как началась кровавая война на востоке Украины, возможности ОБСЕ заниматься правами человека еще более усложнились, потому что все внимание направляется на вопросы военные или, как их называют, твердой безопасности, ущерб правам человека.
Лічыць Джыбладзе, сама сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ распачалася ў Мінску 5 ліпеня. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Сама сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ распачалася ў Мінску 5 ліпеня і працягнецца да 9 ліпеня. На яе адкрыцці выступіў і кіраўнік Беларусі. Лукашэнка адзначыў, што ў Беларусі робіцца ўсё, каб правоў чалавека, дэмакратыі ў нашай краіне было не менш, чым у іншых дзяржавах Еўропы. На мінскай сесіі не будзе рэзалюцыі па Беларусі, яе праект унесла літоўская дэлегацыя, аднак пастаянны камітэт асамблеі яго не падтрымаў. У літоўскай рэзалюцыі прапаноўвала заклікаць улады Беларусі рэабілітаваць палітзняволеных, увесці мараторый на смяротнае пакаранне, правесці рэформу выбарчай сістэмы, забяспечыць празрыстасць будаўніцтва Астравецкай АЭС. 7 ліпеня ў Мінску на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ была прынятая рэзалюцыя аднаўлення суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Яе падрыхтаваў украінскі бок. У дакуменце згадваюцца часова акупаваныя аўтаномная рэспубліка Крым і горад Севастополь, незаконныя парламенцкія выбары, праведзеныя там Расіяй. Расія актыўна пратэставала супраць такой рэзалюцыі, галасавала супраць. Але яна прайшла. Была прынятая большасцю галасоў. Прадстаўнік Беларусі Валеры Варанецкі ўстрымаўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў выніковай праграме «Петарда». Расія звярнулася да краіны СНД, у тым ліку і да Беларусі з пытаннем пра магчымасць накіраваць у Сірыю міратворцаў. Журналіст Еўрарадыё Ілля Маліноўскі распавядае, ці мае права Беларусь накіроўваць нашых міратворцаў у вырашэнне вайсковых канфліктаў за мяжой.
Росія звернулася до Білорусі усього СНД з питанням про магчимість накерувати у Сирію контингент для сумісного моніторингу у зонах дислокації. Такую пропанову на перемовах по Сирії в Астані огучив керівник російської делегації, спецпредставник РФ по Сирії Олександр Лавренець. Згодно з воєнною доктриною Білорусі, озброєні сили країни існують для оборони її території і не можуть удільничати у інших конфліктах. Тому, каб удільничати у миротворчих місіях, кожен військовець обов'язаний писати на ім'я президента заяву, де він просить дозволу на уділ у цій місії. Інакше гэта буде порушення Конституції. Ці ёсць у Білорусі миротворчі контингенти, ці може він удільничати у миротворчих місіях. Что такое сумесный мониторинг у зоне дислокации у Сирии, у яким Россия пропонует удельничать белорусским миротворцам, расповеди войсковый оглядальник Александр Олесин.
Да, у нас есть как бы даже два контингента. Один контингент у нас по западным образцам в рамках партнерства «Ради мира». У нас миротворческая рота есть, которая уже долгие годы готовится по методикам западных стран. И второй контингент – это в рамках ОДКБ, в рамках коллективных сил оперативного развертывания. Согласно планированию, наметкам, Беларусь может выделить одну бригаду армейского спецназа и одну бригаду полицейского спецназа, то есть спецназ внутренних войск. И кроме того, силы МЧС для ликвидации различных стихийных бедствий, заболеваний и так далее. Он только недавно, по-моему, легализован в рамках ООН. Всегда добивался ДКБ с тем, чтобы получить мандат от ООН для проведения миротворческих операций. Сейчас, похоже, они уже, так сказать, юридически они легализованы. Думаю, что если будет посылка миротворческого контингента, то, скорее всего, будет из состава этого миротворческого контингента ОДКБ. Миротворческий контингент, он выполняет обычно несколько функций, главная из которых это разъединение, мониторинг и наблюдение за соблюдением достигнутых каких-то соглашений. Там достаточно сложная процедура. Каждый военнослужащий или служащий МВД обязан будет писать на имя президента заявление, где ему будет дано личное разрешение от президента, иначе по Конституции у нас нельзя.
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий разважает и махчима отправка наших солдат у горячую кропку и упевнены, что это не отповедает интересам краины. Белорусские миротворчие силы могут удельничать только в миссиях, которые санкционованы Советом Безпеки ООН и проходят под его эгидой.
Вряд ли стоит ожидать, что как бы белорусский контингент будет отправлен в Сирию для мониторинга в зонах деэскалации по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что белорусские военнослужащие не могут участвовать в военных конфликтах за рубежом, за пределами Республики Беларусь. Единственные миротворческие миссии, в составе которых белорусский контингент может принимать участие, это такие миссии, которые санкционированы Советом Безопасности ООН. С учетом того, что Россия принимала такое одностороннее решение по началу своей сирийской кампании, без учета позиций и интересов своих союзников, отправка туда белорусских военных сегодня не соответствует белорусским интересам. Вероятность того, что белорусские военные туда отправятся, она минимальна.
Сегодня белорусский миротворческий контингент удельничает в одной миротворческой миссии. Она санкционированная Советом Безпеки ООН и проходит у Ливане. Там находится около 10-15 человек, в основном военно медицинский персонал и несколько штабных офицеров. Служба информации Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная тема, якая з'явілася на гэтым тыдні. Президентка Литвы назвала АЭС у Астраўцы зброя шантажу Росіі супраць Европы. Еўрарадыё паразмаўляла на гэтую тэму з экспертам. Нагадаю, што Даля Грыбаўскайте падчас размовы з президентам США Дональдам Трампам заявіла, што беларуская АЭС можа быць выкарыстаная Росіі ў якасці неканвенцыйнай зброі. Што гэта значыць, ведае фізік-ядзерщик Андрей Ажаровскі і комментуя для Еврорадио.
Скорее всего, речь идет о необычных, нестандартных, непривычных угрозах. Именно такие угрозы могут быть связаны со строительством атомной станции. Объект опасный.
Ажаровский назвал 16 столиц, которые потерпят от махчимой аварии.
В первую очередь, конечно, Вильнюс, который рядом расположен. В вторую очередь, это Минск. С большей вероятностью ветер будет идти в сторону Белоруссии в случае аварии. А дальше надо назвать Ригу, Таллин, Варшава, Хельсинки, Стокгольм. На юг попадает София, Бухарест, Кишинев. Может долететь даже до Австрии. Прага, Братислава, Вена. Я посмотрел исследования под названием Flex Risk, которые некоторое время назад были сделаны как раз в Австрии, в Венском университете БОКУ.
Заявил физик-ядерщик Андрей Ажаровский.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко распавіў пра сваё ўражанне ад парада ў гонар святкавання Дня Незалежнасці ў Мінску. Цытую, «Мне ў цэлым парад спадабаўся, малайцы зрабілі ўсё маштабна, як я і патрабаваў ад іх», сказаў Александр Лукашенко. У той жа час кіраўнік дзяржавы прызнаўся, што нічога новага ён не ўбачыў, бо практычна з усёй тэхнікай ён быў знаёмы ўжо даўно. Ён адзначыў, што на парадзе былі прадстаўлены самыя сучасныя запатрабаванні. Абаваныя ўзоры ваеннай тэхнікі. Гледачы змаглі ўбачыць і самае магутнае ўзбраенне, якім валодае Беларусь. Гэта рэактыўная сістэма залпавага агню «Паланэс». А больш інфармацыі пра парад у гонар святкавання Дня Незалежнасці ў Мінску чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.